Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Хто налаштував свої приймачі саме на Радіо Марія, я Олександр Скрипченко, вітаю вас щиро. Ну і, звісно ж, запрошую вас до програми «Люди справи». Сьогодні у нас в ефірі цікавий гість, як завжди. І ми піднімаємо теми актуальні. Я люблю, друзі, докопатися до істини. Коли почув про його історію, про те, чим він займається, я зрозумів, що він повинен бути в програмі, і його історія допомоги іншим людям, може, допоможе і вам, друзі, знайти свій шлях. Можливо, надихне і вас саме робити деякі справи. З нами Артем Семенець. Артеме, вітаю тебе.
Вітаю тебе теж.
Ось, ми з тобою зустрілися саме перед програмою. Ти з дружиною був на Радіо Марія. І ви часті гості саме тут.
Ми ведемо програму «Модус Івенді».
Ось, да. Так. І також я повів, що він допомагає батькам загиблих воїнів.
Ну, це є на даний момент моє основне служіння. Ну, в принципі, у мене ще є те, що я є військовим капеланом.
Так.
І скажи. Почалося все насправді. Ой, починати, напевно, звідки починати? Добре, давайте так. Почну ще з часів свого навернення.
От,
коли вісім років тому я переживав глибоку таку кризу духовну, і не тільки духовну, ну, в усіх напрямках, і там Бог мене через там певні знаки привів до себе, і відразу після навернення я почав відчувати, що я хочу допомагати, от просто банально.
Так.
Хочу допомогти. Це ще не було яскраво, це ще не було чітко.
З'явилося бажання.
Просто бажання.
Я окреслю трішечки. В тебе була така пустеля всередині, так?
І пустеля всередині, і негаразди.
І негаразди
в усіх сферах. Робота, там, особисте життя, там, дружба. Ну, комплекс.
Все полетіло.
Комплекс, все, ну, не то, щоб полетіло. 25 років без Бога, це все деградувало. От воно все поступово деградувало. Ну, от я не знаю, от у мене деградувало швидко, без Бога. Я знаю, дехто там деградує в 40 років, а у мене вже 25.
Ти, ну, нормальний, що, навіщо терпіти до 40 років? Деградувати так вже зразу. Я казав Христос, що холодне так холодне, а гаряче так гаряче.
Я прийшов просто спочатку в греко-католицький храм,
так,
в Собор Воскресіння Христового. Він тоді ще був тільки якби будувався, він ще не був освячений, там уже літургії проходили.
Ага, ти будівельником туди прийшов працювати?
Будівельником ні, я просто зайшов глянути. Мене надихнув Любомир Гузар. Ну, він, ну, надихнув, це насправді голосно, може, так сказано. Він мені дав приклад в житті. Я дивився просто телек, і я побачив, як він відмовляється від церковної влади через те, що він має проблеми з зором, і він вважає, що церкві краще, щоб керував молодший ієрарх.
Mm-hmm.
І мені був шок, людина взяла і відмовилась від влади. Як? От мені, світській людині, на той момент було це взагалі, ну, це було дико, дивно, і це перевернуло мій світ. Тобто я до цього сидів і депресував, що я такий неуспішний, в мене нічого не виходить, а тут людина раз відмовилась від влади. Як? За владу вбивають, там, крадуть, дають хабарі. Людина взяла, відмовилась. І я просто хотів узнати, що за греко-католик. Я просто на лівому березі живу, я знав, що той собор є, я просто в нього пішов. Я нічого не знав в плані релігії.
Ти не знав навіть, як хреститися правильно, чи що?
Я знав, що хрестяться, я знаю, що там, що приблизно. Ну, ліво-право, право-ліво, я, до речі, міг помилитись спокійно.
Міг помилитись. І не страшно тобі було? От в багатьох людей
страшно.
Просто такі... Я зараз дещо іронізую, навмисно, що бо в багатьох людей світських, з якими я спілкуюсь, от вони думають, що от знак символ, так, Христа, він це дуже... От не знаю я і не піду в церкву. Кажу, да біжи до Бога, біжи, негайно, кажу. Це не головне. Як? Дізнаєшся по ходу справи.
Ну, мені було так. Мені було легше, тому що в мене вже на той момент все дістало і все було байдуже.
О,
це такий блаженний стан.
Момент коли... по барабану.
Да. І на той момент я прийшов, і мене дуже зачепила літургія. Я не розумів, що, я знав, що я повернусь ще раз. Не знав, чому, я знав, що повернусь.
Розкажи, будь ласка, ще, чим зачепила літургія? Ти прийшов зранений, ти прийшов трішечки пустий, ти прийшов зневірений, можливо, і це було, якби... я
дуже зневірений, дуже пустий, і я відчув, що тут не як сказати, життя. Що це життя. Тобто, як сказати, це от ніби ти живеш в громадському туалеті, і тут вийшов на повітря. Ну, от, скажімо так, з духовної точки зору відчуття таке приблизно. І я знав точно, що я повернусь, я не міг пояснити, чому. Я знав після першого разу, що повернусь, другий раз, після другого, що повернусь, третій раз. Рази після 6-7 я знав, що, повернусь взагалі.
І ти приходиш кожен раз, і ти розумієш, в тебе ближче, ближче, серце розтає. Був момент, що плакав? На який раз?
Купа раз, багато раз.
Зразу чи на другий раз на службі?
Ні-ні-ні, десь, ну тут з плачем, то взагалі цікаво. Мій перший дорослий плач, це вже був, я не прийшов до Бога в 12-му році, а мій перший дорослий вже такий плач, як чоловіка, це вже, це був на Майдані в ніч розстрілів, це було з 19 по 21 лютого 14-го року. Тобто, коли я побачив багато якби, мертвих людей, поранених людей, чоловік, який стояв біля мене, вбив снайпер, і я тоді, і тоді я заридав, як дитина, і з того часу я можу заплакати будь-коли при будь-якому стресі, я дякую Богові за цей дар.
Це чесно. Це чесно. Я чому про це говорю, друзі? Чому про це ми говоримо? Бо як не крути, як ти не стараєшся, але от правда вона залишається такою. Як Бог нас створив такими, що є душа, яка буває болить, є життя, яке інколи йде зовсім в іншу сторону, в іншому напрямку, коли просто не знаєш, що робити.
Кажи. І от, от тепер до допомагати повернусь. Я ще почав ходити до церкви, я вже от якось розумів, що ну, не можна жити як раніше, не можна от якось жити впусту. І воно мені так було, але воно не реалізовувалось. І тут знов таки ніч розстрілів на Майдані, коли це коли штурмували на почалося це 19 число, коли це штурмували на Інститутська. І от в мене тоді було, я пам'ятаю свої тоді емоції, я думаю, ну тільки півтора року тоді прийшов до Бога.
Так, так.
І я пам'ятаю свої тоді емоції, думаю, а якщо я звідси не вийду? І я пам'ятаю, от мені так було шкода, я згадую, і от я от про що зразу думав? Я точно, мені випало перед очима, в яких людей я не попросив пробачення. Я зрозумів, що я прожив 99% свого життя пусто. І мені за нього буде соромно. І мені так стало. Думаю, ну я не можу зараз вмерти. Тому що, ну, тому що моє життя пусте тоді буде, якщо я помру зараз. От я зрозумів, що я хочу прожити життя, яке є наповненим, яке є змістовним.
І це стало такою точкою істини, можливо, так, твоїх бажань в цій стресовій ситуації, коли життя за життям просто зупиняється, фізично я маю, коли душі йдуть на небі, впаки в горнилі бою на Майдані там, так, на Інститутській.
Воно насправді було, дивись, воно було настільки емоція, яку я не можу забути, що нікому нічого не гарантовано.
Так.
От, я так згадую свою думку, от, а може тебе не буде через 30 секунд? От посміхнись. Сміхнись, тебе 29, 28, 27. А що ти зробив за ці за це життя? Що ти зробив за ці 27 секунд, які лишились, да?
А що б я зараз зробив би за ці 27 секунд
от задуматись, і воно мені просто, я настільки мав бажання перемінити все. Я вже був, коли я був з Богом, я вже ці півтора року я думав про це, але воно ще, ну, теорія не переходила в практику, да?
Так,
і
так,
в цей момент, воно був такий різкий момент, як пісочний годинник, якби перевернувся, ніби, да, все потекло в інший бік.
Гаразд, ти тоді був не женатий?
Ще ні, на той момент ні.
Ще ні, молився про дружину?
Я молився про дружину, але, скажу чесно, ну, десь доволі так в'яло, ще, то мені там той момент було 27 років, це ще там не був такий кризовий вік, да.
Так.
Я ще не знав на той момент, що я хотів, там, припускав, можливо, навіть чернече покликання, ну, там... Так що, скажімо, тут молився, але я не був ще впевнений в цьому, отак.
Зрозуміло. Отже, Майдан став для тебе точкою відліку нового життя.
Відліку, так.
Спочатку церква ти прийшов, ти почав пити оцю чисту воду, так, почав будувати,
абсолютно,
Господь тебе
абсолютно
почав відновлювати, відбудовувати. І далі вже Майдан, кризова ситуація, це Бог, коли тебе привів, давай швидше думай.
Да,
вирішуй, так?
100%.
Що для тебе важливо, і відкидай те, що не важливо.
І потім почалося так, що от просто я почав розуміти, що почав помічати нагоди допомогти. Я, ну от, наприклад, да, зразу після Майдану йде, там почалась війна. Є можливість стати волонтером. Там На початку, я ж кажу, це не було там щось таке епохальне. Просто стояв зі скринькою в Новошані, да, збирав для бійців. Там в нас група волонтерська була. Потім там наступні кроки, там, в 16... це доволі довго тривало. Да? Там старався спілкуватися просто з бійцями, які приїхали. Бо я скажу чесно, я спочатку перший, в 2014 році я не поїхав на схід внаслідок посттравмату після Майдану. Я скажу відверто, я відчував по собі, що я не витягну. Тобто у мене зразу після Майдану почалась клаустрофобія навіть. І я відчував, що психологічно зараз не буде. Тому я стояв волонтерів і я розраджував бійців. Ну, от я всюди, де міг, я з ними спілкувався, я їх підтримував, я казав, що хлопці все вийде, хлопці, ви молодці. Да, там. Я старався цього робити побільше, я старався бути в цьому, як би сказати, результативний. Да? Я старався компенсувати те, що я не поїхав сам, старався компенсувати продуктивністю того, що я утішив більше людей. І Бог мені це дарував реально. Тоді я відчував, як я відчував, що от, як на обличчях з'являються якісь посмішки, да? Як якась розпруженість більше з'являється під час спілкування. Це лише Божа дія, і я дякую, що от, Бог дуже діє, коли ти хочеш, коли ти дуже хочеш допомогти, ти робиш це погано, і Бог додає все. Бог додає цю якість, яку ти не можеш дати. В тебе є тільки бажання, а Бог дає якість.
Я, знаєш, уявив щойно, коли ти говорив, я уявив Україну як велике тіло. От, Україна, українці, ми великий організм, ми велике тіло. І от кожна людина – це ті клітиноньки, з яких складається тіло. Це ті мікрочастички, живі частички єдиного тіла, які кожна працює по-своєму. І от ти зайняв оцю маленьку свою нішу для того, щоб робити, здавалось би, невеличку справу, але робити її. Що ти от відчував цей момент? Ти відчував себе, що ти зараз от робиш те, адже багато є хто, хто не розумів, нічого не допомагав, не робив.
Я скажу, що відчував і було дуже приємно, хоча на той момент не тільки було багато нерозуміння, було, це був 14-й рік, це був пік російської пропаганди, і це було багато навіть агресії, особливо да, там, коли збирали продукти і кошти для військових. Була агресія людей проросійськи налаштованих, була агресія людей, які не розуміли, що ви мутите, грубо кажучи. Ну, так,
ну заробляєте якісь гроші, там, да, волонтери да, якісь. А?
І це було боляче, я не буду це приховувати, але цей біль завжди був менший за цю радість служіння Богові і своїй батьківщині. Завжди біль був менший, значно, в рази. Я навіть не міг порівнятися.
Ти відчував, що пікова ситуація для країни, і ти зараз саме от в течії, ти зараз в такому самому актуальному...
Дуже відчувалось, тому що коли ти починаєш допомагати, ти не переживаєш, що буде. От, да. Я от помічав, що люди, які просто спостерігали по телевізору, вони зараз хапали за серцем, нас зливають, і там програли, там у нас котел, там те. А я в той час, а мені Бог подарував розмовляти з окремими хлопцями, які вийшли з Іловайського котла. Та? І для мене було особисто, я просто рахував ці мікроперемоги, там, втішив одну людину, підтримав другу, там, подружився з третєю, почав там з третєю спілкуватися, зізвонюватись. От для мене це було особисто, ці перемоги. У мене ніби так не було часу хвилюватись, нервувати, да, з приводу цих всіх глобальних, да, там, десь неуспішних подій, які там особливо в 2014 році були.
Ти робив.
Так. А це допомагає.
Ти брався до справи.
Це допомагає. Психологічно дуже сильно.
Тобто з цього можна буде зробити невеличкий висновок навіть для тих людей, хто нас слухає, хто цікавиться, що найбільший просто і, можливо, найдієвіший метод, коли, наприклад, в тяжкій ситуації, це йти.
100%.
Це йти. І ти вперше, як ти кажеш, пішов в церкву, будучи в такому розбитому майже стані, так? Друге, це коли зараз потреба, так, є, у кожних містах, там є люди з проблемами, бабусі, дідусі, тим паче свято, встав, пішов. Там уже словом підтримай, не обов'язково грошима,
це,
так?
Це насправді дуже, це, от, я наскільки розумію, коли підтримуєш іншого, ти підтримуєш перш за все себе. Тому що, як сказати, відсотків 30 отримує та людина, яку ти даєш, відсотків 70 задоволення отримаєш ти сам. 100%. Завжди так. Якщо вже говорити да, про історію служіння, то... Так. З 14 по 16 рік це було волонтерське служіння. Десь воно вже під кінець 15-го, десь волонтерські групи по Україні почали занепадати. Це ні для кого не секрет. Економічне виснаження. два роки, багато хто більше волонтерів, менше працював. Психологічне виснаження також грало велику роль. Тому волонтерські групи почали десь закриватись, десь переформатовуватись, десь зменшуватись. І почалася така криза. І я вже, в принципі, в якийсь момент почав думати, що, ну, Боже, я хочу допомогти, я хочу багато зробити, ти мені зараз не даєш цього. Ти давав і не даєш. І тут в якийсь момент включається церковне волонтерське, християнське волонтерське служіння, капеланське. Ну, в моєму випадку це була християнська служба порятунку, яка тоді засновувалась. І я, ну, я зразу висловив бажання, що я хочу доєднутися, я хочу з... Вона створювалась на базі міжконфесійного батальйону військових капеланів, і який вже існував 2 роки, про якого я не знав, і як тільки я почув, що можна там з цими хлопцями їздити, я дуже хочу, сказав, що ти будеш робити, не знаю, все, що треба, навчуся, ну, тобто, буквально з такою поставою. І далі почалися поїздки на схід, більше часті, менш часті, тому що, знову-таки, в цей період в мене різні роботи були. Були роботи, що дозволяли частіше їздити, були роботи, що там треба було там по 9 місяців відпустки чекати, та, ну, тоді я там відраховував цей час, там відкладав кошти, щоб ще й помогти на щось, там помагав паралельно тим капеланам, які їздять. І, власне, от з 16-го року, от можна вважати, це важливе для мене є капеланське служіння, є дуже важливим. І, скажімо, там я десь пізнав те, що християнство, і воно є важливіше, ніж конфесійна приналежність, завжди. Завжди, тому що там завжди поєднуються капелани абсолютно різних конфесій, і там, насправді, нема суперечок. Там є суперечки жартівливі, є суперечки попідколювати один одного, але там ніколи нема не любові між капеланами. Так само бійці завжди по-іншому дивляться на людину іншої конфесії. Вони дивляться, яка ти людина, як ти презентуєш свою релігію, як ти презентуєш свою конфесію, свого Бога, да? Бо там не всі є християнами, є атеїсти, є рідновіри. А ти християнин, а який ти? А що тобі дав твій Бог? Ну, дав не в смислі навіть там грошей, а в смислі, яким він тебе зробив, який ти став, коли ти з ним. І от цей от погляд, він, ну, це те, що зараз мене формує. Бути... намагатися стати кращої якості, грубо кажучи, да? Намагатися давати більше, намагатися змінюватися самому. Воно, скажу чесно, капеланське служіння навіть дає пізнати свої слабкості і помилки. Та, дає пізнати ті моменти, коли ти мав щось сказати і не сказав, коли ти зробив неправильно і промовчав там, де мав сказати. Це дає можливість бачити свою слабкість теж. Дає можливість здивуватися, як Бог потім виправив цю помилку. Да? Такі речі бували. Це ціла історія, це цілий світ. Зараз от ти назвав темою служіння мамам загиблих воїнів.
Так,
ця ініціатива з'явилася взагалі-то не, як не дивно, знов-таки допоміг сюди сущий коронавірус. Коронавірус щось взагалі цього року стільки допомагає.
Да, до речі, я у Фейсбуці навіть пост виставив, дякую коронавірусу.
100%.
Бо, ну, я ціную дихання зараз, я повернувся тиждень тому, ціную це свіже повітря, яке вдихаю, ціную те, що завдяки коронавірусу я побачив людей деяких, так, завдяки коронавірусу я насміявся стільки от під час хвороби. Я до сліз, до гікавки сміявся завдяки коронавірусу. Завдяки коронавірусу побачив теж свої слабкості, і деякі свої і переваги, переоцінка якась відбулася. Друзі, дорогі радіослухачі, я анонсую, якби зараз, що ви слухаєте програму «Люди справи» в ефірі Радіо Марія. Традиційно по вівторкам з вами я, Олександр Скрипченко. З нами в гостях Артем Семенець. Говоримо про історію життя, і свідчимо про діла Бога, і також про християнську службу порятунку, власне, до якої ми підходимо. Проте, от ти сказав, як вона з'явилася завдяки коронавірусу. Розкажи, будь ласка, чим конкретно займається християнська служба порятунку, і що ти робиш?
Християнська служба порятунку не під час коронавірусу, це служіння мама під час коронавірусу.
Це від християнської служби порятунку.
А християнська служба порятунку з'явилася в 16, на початку, ну, навіть кінець 15-го це був року. Я приєднався на початку 16-го. Це почалося як для служіння воїнам АТО. І можу сказати, що зараз є дуже сильні волонтерські і місіонерські центри Християнської служби порятунку. Це Маріуполь. Маріуполь – це є не сам Маріуполь, це є село Піонерське, близько Широкіного. Це є Мар'їнка і це є Авдіївка. Це такі три
коротко, чим центри. Займається Християнська служба порятунку там?
Коротко, це допомога духовна, фізична, психологічна, будь-яка, там, де потребують люди, там, де є потреба. Ну, зокрема, от зона бойових дій – це і духовна допомога, навернення, душевна допомога втішити, фізична допомога нагодувати. Тобто цілий комплекс. І насправді, особливо от в зоні бойових дій, в зонах катаклізмів, от, наприклад, пожежі були, да, люди потребують всього. От там на сході дуже видно, особливо це було видно в 2014 році, в 2015-му, люди потребували всього. Вони і не знали, для чого живуть, і не мали їсти. І фактично єдиний спосіб підійти до них і сказати про Бога, це було дати їм пакет з макаронами.
Або принести дров там, так?
Тобто, грубо кажучи, я колись так жартував, що якийсь був етап, коли ти приносив просто людям, які не мали житла, нічого, пакет з продуктами, і в тебе було ефірний час 30 секунд, коли ти міг сказати про Бога. В тебе було 30 секунд, і ти мав за ці 30 секунд вписатись так, щоб тебе продовжили слухати.
Ну, то це захотіли ще.
Да.
І тим не менш, говоримо далі про, як з'явилося служіння батькам загиблих.
Служіння батькам загиблих – це була вже в рамках Християнської служби порятунку. На початку епідемії коронавірусу було багато думок, що взагалі робити. Ну, тобто всі були заскочені, всі були розгублені. Ніхто там не очікував, що тут якісь такі епідемії будуть. Це вже історія далека сприймалась, як далека історія. І в якийсь момент помітили, що почались перші гуманітарні ініціативи з'явились, і ми почали це робити. Ми почали думати, кому ми можемо допомогти, кому зараз найпотрібніше, кому зараз найгірше. Да? І ми зрозуміли, що от найгірше насправді є літнім людям, а особливо літнім людям, які не мають своїх синів, які втратили, де ця самотність переплітається з болем. І от саме тоді розпочалась служіння мамам загиблих, батькам взагалі, батькам і мамам загиблих воїнів.
Як це? Як ви напитувати, чи ви знайомих запитували, як ви знаходили ці
батьки? Скажімо так, у волонтерському світі, в принципі, більш-менш всі один одного знають, і одні волонтери підказували іншим, там спитали знайомих волонтерів.
Скільки у вас з'явилося бажаючих, от якби це відвідування було цих батьків?
Це було відвідування, це було купівля продуктових наборів, тобто просто ми по своїх парафіяльних вайбер-групах оголошували скинтись на мамам на продукти мамам загиблих воїнів під час епідемії, продукти, ліки і засоби захисту, ці маски, рукавички. І люди скидали кошти, це не були великі суми, да, бо люди там не у нас, якби там практично дуже мало таких заможних людей, але цього було достатньо, щоб два рази в місяць купити набори і там відвідати 10 родин загиблих воїнів. Це не глобальні масштаби, але кожна людина – це всесвіт. Наприклад, от що можу посвідчити найперше? Коли відвідуєш кожну родину, скажімо, як це сказати правильно, ти починаєш розуміти, що це не мама загиблого воїна, це мама загиблої людини. Що це була людина. Це була людина, яка зростала, робила перші кроки, яка казала в дитинстві кумедні слова, яка вчилась в школі, вчилась добре або погано, була в школі бешкетником чи навпаки акуратною, яка вступила в університет, набрала скількість балів, мала якесь перше кохання, яка доставляла мамі, можливо, клопоти, а можливо, радість, і то добре. І потім ця людина на якомусь етапі, потім ця людина зробила вибір, що вона захищає батьківщину, і мама, як правило, казала, не йди туди.
Або й не знала навіть.
Або й не знала. А потім цієї людини не стало. І ти пізнаєш світ цієї людини, світ цієї мами, яка цим жила. Ну, тобто це значно більше, ніж просто принести пакунок. Ти приходиш з пакунком, щоб ввійти в цей світ.
Випередив, я якраз хотів запитати, так що важливіше, пакунок чи увага?
Важливіше 100% увага. Але от що я дуже сильно зауважив в нашому суспільстві, ми зараз в основному не вміємо дарувати увагу. Не вміємо. Навіть люди, які поважають наших воїнів, які є проукраїнськими, як правило, коли знають, що є мама загиблого воїна, мовчать.
Не знають, як говорити.
Не знають, як сказати.
Що сказати?
Бояться помилитись. Соромляться. Теж от для чоловіків десь характерно соромишся, що я не пішов, да, наприклад. Соромишся, що я не пішов. А я маю таке переконання, от це служіння мене навчило одного. Значно краще помилитись, ніж взагалі не зустрітись, ніж взагалі не підтримати людину.
Сильно.
Я просто посвідчую те, що я казав. У мене було багато, коли я спілкуюся з мамою загиблого воїна, і говориш якусь фразу, і в неї з'являються сльози на очах, розумієш, помилився. Аж самого отак коло всередині.
На жерту рани в її.
Як я так сказав. Але після того, як добре, робиш свій висновок, так більше не кажу ніколи, да? На цю тему нікому не кажу. Але все одно, ти говориш потім другу фразу, третю, сльози зникають. І далі знов людина рада, задоволена і щаслива, що про неї, що її пам'ятають. Щастя людини, те, що її пам'ятають, воно завжди більше, ніж те, можливо, там, де ти там випадково наступиш на рану. Да? Угу. Для людини завжди найважливіше не лишитися сам на сам з цією проблемою. З чим зустрічаються ці мами? Люди, які шанують наших воїнів, мовчать, соромляться. Люди, які не розуміють, для чого війна, прямо говорять так спокійно.
А я вас не посилав.
По-перше, так? Я вас не посилав. Mm-hmm. По-друге, вам, кстати, деньги заплатили. Mm-hmm. Скільки там? 100 тисяч, я не пам'ятаю, скільки там. Mm-hmm. Причому це можуть сказати родичі, близькі mm-hmm. друзі, це можуть сказати сусіди. От я собі почав роздумувати над цікавою темою. От образити літню людину, яка втратила сина, навіть якщо не підтримуєш Україну, да? От я почав думати, а якби з іншого боку? От і я прийняв для себе дуже важливе рішення. Я вирішив, що я, якщо треба, я готовий вбити російського окупанта без проблем. Я не готовий образити його маму. От я для себе це вирішив. По-християнськи нормально захищати батьківщину, нормально вбивати ворогів. Абсолютно. Неприйнятно і не по-людськи, навіть не тільки не по-християнськи, не по-людськи, ображати літню маму. От я просто дуже заохочую всіх людей, навіть от хто з слухачів може не розуміє, для чого йде війна, да? Ну, от ваш світогляд не співпадає, да? Ваші політичні погляди не співпадають, взагалі вам не до того. Завжди пам'ятайте, що загинула людина. Ви її підтримуєте, не підтримуєте, загинула людина. Її мама має біль в серці, реальний, який не залежить від політичних поглядів. Завжди людину, яка втратила сина, треба шанувати і підтримати. Будь-яку людину треба шанувати і підтримати, а особливо людину, яка понесла важку втрату в житті.
Часто рішення дітей, воно йде в розріз із бажанням батьків. От є речі, про які із жінками, чоловікам от говорити в більшості ситуацій – ну, марно, можна сказати. Ну, жінки, вони люблять усіх. Вона всім серцем дитину народила, випустила, і вона не хоче, щоб це було. Ось, і так глобально, політично мами наші не думають, і історично навіть не думають, як часто ми. Вони от плекають цю дитину всім серцем. Тому, друзі, дякую, що ви з нами. Це програма «Люди справи». Артем Сменець з нами. Говоримо про служіння батькам загиблих воїнів. Про маму ми заговорили, про героїв, які загибли. Отже, ти з групою заходиш в гості до батьків, чи сам приходиш?
У нас є група, скільки нас треба порахувати, десь до десятка, певно, волонтерів у нас, які ми домовляємось, хто коли може під'їхати до конкретних батьків, підвезти, да? Ну, в кого є автомобіль, хто...
А ти телефонуєш до батьків і кажеш там, от, вам, може, щось там потрібно, чи просто кажеш, що до вас гості заїхають.
А, як правило, питати, чи щось потрібно, нема смисла, тому що багато хто соромиться.
Угу.
Треба просто сказати, що ми до вас приїдемо з подарунками.
Чай є добрий у вас? День. Є чай? Немає чаю?
Навіть чаю не треба, навіть так. Можна без чаю. Взагалі.
Просто гості.
Взагалі, ми просто приїдемо, привеземо вам подарунки.
Приємно їм, звісно.
Да. Помітив, от найважливіша така штука, як мені сказала одна мама загиблого воїна, мені дуже приємно, каже, получати продовольчий цей пакет. А знаєте що, тому що ми не забули.
Мене не забули.
От я помітив в людей, які втратили своїх дітей, от їм постійно хочеться мені би акцентувати пам'ять. Вони от дуже постійно, мене так вражає, вони всі, коли ти до них приходиш, вони до деталей розказують тобі день, коли вони почули про загибель дитини своєї. До деталей, тобто буквально там, я встала вранці, почистила зуби, там, зробила борщ, в борщі, борщ пересолений був, от навіть такі деталі, борщ був пересолений, там, потім позвонила якась сусідка, там, попросила друшлак, та, потім ще щось, І причому правило, вони говорять це таким монотонним голосом, а потім іде потім настає кульмінація. А потім мені позвонили. І далі йдуть сльози. І оце намагання оце акцентувати, знову пережити це, знову поділитись цим навіть. Ми цінуємо поділитись радістю, але ми цінуємо, не зауважуємо, що поділитись горем теж треба.
Вилити душу, так би мовити.
І насправді прийняти горе іншого – це теж класно. Прийняти на себе трохи горе іншої людини – це теж класно. Чому? Тому що...
Ти плачеш із тими, хто плаче?
Ти плачеш з тими, хто плаче, і тому що так казав Ісус. Він робив так само.
Амінь.
От ще можу помітити, от вони завжди, от у мам загиблих воїнів теж є дуже багато, вони от завжди хочуть свого сина якось увіковічнити, да? Кажуть, от там просили там-то там встановити пам'ятну дошку, там дозволили, там не дозволили. І от в будь-якому разі, коли я говорю з ними, я завжди стараюся акцентуватись на одному. Ваш син герой. Він, те, що він робив, точно не даремно. От вони навіть ніби говорять, ну а де ж не даремно? Дивіться, в якій ми країні живемо, у нас корупція. Дивіться, як наших хлопців, ті, що живі лишились, не шанують. Нас, наші діти загинули, не шанують нас. І я завжди намагаюся сказати, що це все тимчасове, що тут є. Тому що в вічності і Бог бачить, і всі хороші люди, які є, вони теж завжди були і будуть робити свою справу. Та оце добро, яке очолив колись, створив і очолив Бог, воно все одно буде, і воно все одно завжди буде зверху, незважаючи на те, що будуть натовпи байдужих людей, натовпи ті, хто ні посилали, і ті, хто нікого нікуди, ті, хто себе послали просто подалі, і все, і поховали своє життя. Безсмислено. Вони будуть завжди. А смисл життя, да, Господь, самопожертва, дружба, любов, співчуття, оці речі, вони будуть завжди вічними. От я завжди намагаюся ці речі донести от мамам загиблих воїнів, батькам загиблих воїнів, просто, або просто навіть їх послухати, просто сказати їм, ваш син крутий. Я хотів би бути таким, як ваш син.
Підтримати.
А це не підтримати, це навіть сказати правду. Буває, от слухаєш, говориш, а в яких точках був ваш син? Вона каже, ну там-то, там-то, там. Я кажу, о, там-там я був. А там ні, о, там серйозна точка, там я до вашого сина не дотягую. Хотів би бути таким, як він, ну, на жаль, поки ще мені треба тренуватися. От навіть бути чесним. Скажу ще свій такий досвід. Найбільше, взагалі, коли хочеш чимось поділитися, я думаю, це кожен слухач собі зауважить. Коли хочеш поділитися, найгірше, коли на тебе не звернули увагу. Найгірше. У мене був в капеланській практиці випадок, коли проїжджали з Покровська в Авдіївку, і ми приїхали одне місце, одне село, через 20 хвилин це місце накрила артилерія. І я був дуже так шокований, що я, в принципі, там міг загинути, тому що там, якби ти мене на 20 хвилин затримались, да, там, я десь був під тими емоціями, і я по поверненні зі сходу, я це просто розказую в колі родичів. Причому родичі, з якими в мене хороші стосунки, які мене покликали на обід, для мене крутий обід зробили, насправді. І в мене був такий десь момент шоку, коли я їм говорю про цей випадок, і тут секунда ступору, і вони зразу переводять розмову на іншу тему. Отак ніколи не можна робити. Ніколи. Навіть якщо не знаєш, що сказати, а припускаю, що дійсно людина, яка не зв'язана з війною, вона може не знати, що сказати. От просто можна зробити паузу, вислухати і сказати, да, жесть, тримайся. Все, це вже достатньо. Ну не можна, людину ніколи не можна помножити на ноль, да, ігнорувати. Ніколи не можна, коли людина сказала свій біль, не помітити, або промовчати, або відвернутись. Ну, я вже мовчу про там...
Перевести тему розмови.
Ніколи не можна завжди от навіть поділитися тим, що просто помовчати, посидіти, подивитись, глянути в очі. Ну, я не знаю, там, якщо це там близькі люди, там руку на плече покласти, ну,
обійняти,
але обійняти, що завгодно.
Запитати можна.
Тобто, ми є різні, у нас у всіх є різні способи поділитися чимось, да, емоцією, але кожен має мати свій спосіб, щоб не лишити людину, яка в біді, самою.
Артем Семенець з нами в ефірі. Говоримо про служіння батькам загиблих воїнів. Маємо 20 хвилин до завершення програми. Якщо ви нас чуєте, друзі, і маєте що сказати, поділитися своєю думкою стосовно того, що або запитати, поставити запитання в прямому ефірі, телефонуйте 093-272-0745, 098-650-1860, а також 044-577-5646, 044-577-5645. Приймаємо телефонні дзвінки. 20 хвилин до завершення програми. І, власне, продовжуємо нашу розмову. Вже телефонують, до речі.
Ого.
Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу.
Як звати, звідки?
Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква.
О, вітаю.
Я дякую вам, Олександре, за такого чудового гостя. Артеме, я вам безмежно вдячна. Я сама належу до цієї церкви, до якої вас Господь привів. І мене дуже тішить, що саме наш дорогий пророк, якого ви почули, і який говорив завжди, я шукаю людину. І ось він знайшов вас, знайшов таку людину, чуйну, яка потрібна. І як ви полюбили Бога, і цим нам свідчите. Я теж мама, у мене є 38-річний син. І мені дуже близькі такі переживання. Я хочу подати вашій мамі велике спасибі, що вона виховала такого чуйного сина, а особливо Матері Небесній, Матері Божій. Ви знаєте, в нас в Кам'янці-Подільській греко-католицьких церквах є капелани, священники. Можливо, ви знали їх. Михайло Іваняк, середонторист. А також отець, зараз який служить у Троїцькій церкві, отець Михайло, він також був капеланом. А навіть наш єпископ, який сьогодні реколекції на Радіо Марія говорив, Павло Гончарук. Ми пишаємося вами, дорогі наші хлопці, які потішні слова, як зараз нам потрібно це і потіші матерям. І я зворушена до глибини душі, що дійсно це ви сприймаєте все в такому позитиві, ось цей коронавірус. Мене також син ось недавно перехворів цією хворобою, але як його хвороба це поміняла? Він зовсім по-другому став дивитись на світ. Він просто подякував Богу, він зустрів Бога, ще глибше повірив. Я дуже вам вдячна і за те, що ви в нас є такі молоді люди. І сьогодні я почула місіонера з Америки, який в Вінниці приїхав, вивчив чудову українську мову і давав такі свідчення, як він любить Бога. Ми будемо жити, наша планета буде вічно жити.
Дякуємо
з Богом.
Дякуємо, пані Валентино. Дякую за теплі слова, за теплі такі побажання, підтримки.
Так, дякую дуже. Да. Тому що у вас насправді таке дуже м'яке чуйне серце. Так що дякую Богові за вас.
Слава Богу, ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, як вас звати, звідки?
Алло, навіки слава Богу, алло.
Алло, так, ви в ефірі.
Це пані Марія зі Львова, я волонтер, у мене син був, 15-16 рік. І Богу дякувати, я день і ніч молилася, син повернувся. І я була на похоронах у Львові, коли нашого Василя, ви знаєте його, міф, якого хоронили. І я була на похороні, і мама його дуже плакала. Всі пішли уже на обід, а вона не могла відійти від його могили. І я підійшла до неї, притулилася і обняла, і кажу, давайте помолимось, ви такого синочка виростили, він патріот, таких немає зараз. Я вам не можу передати, настільки то була біль душі, тому що я передавала, все з хати повіддавала. І я волонтерка, є про мене. Львів, приміський вокзал, у Фейсбуці, як мене били. Але нам удалося передати туди все, 5 машин ми передавали, і мишоловки, плащ-палатку німецьку. І саме цінне було 15-16 рік, знаєте що? Це була різати дрова, знаєте чим. І ми те все передавали. І я хочу сказати і вам подякувати, що ви далі продовжуєте цю роботу, тому що наш Степан Сус зараз у Києві, він єпископ там у храмі. І коли мені тяжко було, коли я взнала, що мого сина, і ви знаєте, хто робив оті котли? Приїжджав із Запоріжжя полковник у п'ятницю після обіду із нашими, із воєнкомом, ходили, збирали, із політеха забрали 24 чоловіка, з університету 30, і везли туди без комісії, без нічого.
Пані Марія, запитання до вас, як до волонтера, як до волонтерки. Скажіть, а ви зараз продовжуєте займатися волонтерством, служити?
Так. Я зараз співпрацюю, я волонтер і на Радіо Марія приїжджала сестра Люцина. І продовжую працювати. І ви знаєте, я шукаю одного такого патріота, який підписав мені прапор. Мені прислали прапор з Артемівська.
Так, який
зараз
звати?
Бахмут. І я зараз займаюся такою підтримкою моральною тих людей, які були. І хочу звернутися до всього світу, до всіх людей з таким проханням підтримати вас, Артем, підтримати оцей рух, тому що, щоб не було, що пів України регоче, скаче, пияче, пів світу регоче, пияче, скаче, а пів світу плаче. Щоб все-таки відчували, що то таке.
Дякую.
Я хочу, може, зразу сказати, от то, що зробила пані Марія, треба було уважно слухати і повторити, як вона допомогла мамі, підтримала маму Василя Сліпака. Тобто, не піти, коли всі пішли. От в чому ключовий момент. Всі взяли і по чуть-чуть постояли, 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 і по одному нема, 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 нема. Пішли. І от важливо зробити так, як пані Марія. Тобто, не піти, а залишитись. Просто спочатку навіть десь там поруч постояти, потім ближче підійти, ближче. Ну, тобто, кожен в міру своїх можливостей комунікаційних, але лишитись поруч.
Чуєте, так, і в мене така думка, можливо, от друзі, зараз оці мами, вони несуть ось цей біль в серці, і, можливо, мамі Василя, можливо, дійсно і уваги немає, або, друзі, хто знає, можливо, от 100% я точно знаю, що у когось із нас зараз з'являються спогади, ви згадуєте тих мам, батьків, в яких загинули діти, або син, або не стало дітей по якимсь іншим причинам.
Будь знаєте, ласка. Я скажу, мене колись вразило такий факт, коли дізнався, як жили останні роки свого життя батьки Михайла Жизневського, та, який загинув на Майдані, герой Майдану. Вони в Білорусі реально тоді зазнали переслідувань на побутовому рівні. Ну, і на державному, але найважче це був побутовий рівень, тому що вони отримали дуже багато образ, вони отримали дуже багато зневаги. Да, там його мама потрапила до лікарні і знов-таки від всіх отримувала зневагу. І я дуже сильно про це подумав. От прийшла Революція Гідності, всі святкують, всі радісні, фух, закінчилось. А для батьків, які втратили сина і живуть у вороже середовище, ні, все тільки починається, все пекло тільки почалось. І вони прожили після того, там, 5-6 років, по-моєму, і не витримали, вони вмерли. І от те, що вони оба, насправді це настільки було, для мене це символ цього болю, цієї війни, яка є не тільки на фронті. Війна є ширше поняття, да? Вона, це і рідні, які страждають, і оце нерозуміння, і конфронтація в суспільстві, і з цим всім теж треба боротися.
Телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
Як вас звати, звідки?
Мене звати Анатолій. Хочу дуже сказати велике дякую Артему. Ви молодець, я офіцер, розпочинав службу ще колись, був керівником спецпідрозділу. У мене війна почалася трошки раніше, десь в 94-му році, 95-му. Війна з злочинністю, яка тоді тільки розцвітала, розбухала на території України. Тобто я це прийшов тоді раніше, а як розпочався Майдан, то також приймав участь як волонтер, був на Майдані, знаю, що це таке, потім волонтер як на фронт їздив. Ну, тобто я офіцер, який безпосередньо, ну, знає, чи...
Не бувший.
Не бувший.
Офіцерів бувших не буває.
І за що я хочу Артему сказати дякую, тому що колись, ці далекі 90-ті роки, коли я брав спецпідрозділ людей, навіть таких там якихось з виду ніби здорових, качків, таке і все інше, і ти, коли йому задавав питання, ти смерті боїшся, він казав, ні, я ніколи не брав до себе спецпідрозділ. Тому що людина повинна розуміти, що вона йде захищати інших людей, а не бахвалитися. Те, що робить Артем. Дуже велике вам дякую.
Дякую дуже за підтримку вам.
Ми, Артем, ми є і ми кругом існуємо. Кожен на своєму рівні працює. Я так же само, знаючи своє оточення, знаючи, як формувалася у нас армія, знаючи, як формувалася наша розвідка України, знаючи, як це все відбувалося, розумієте, всі ми всі говоримо людям, розповідаємо тому нашому близькому оточенню, як ви кажете, які ще десь пошатнулися трошки, наші ветерани і учасники бойових дій, їм важко, дійсно важко, всім важко. Але їх треба підтримувати людям віруючим, бо багато з них і не віруючі, але коли ти починаєш розповідати про віру, вони починають розуміти, починають вірити в це. З фронту багато вернулося віруючих, які туди йшли не віруючі. Так що через Бога, я думаю, у нас все буде добре. Бо Він з нами є і, напевно, і буде з нами. Бо ми його просимо про це.
Не, напевно, а 100% є і буде.
100% я з вами згідний.
Ох, Анатолій, дякуємо вам щиро.
Дякуємо дуже.
Героям слава.
Героям слава.
Це коментар просто брильянт нашого ефіру.
Потужна людина, яка з Богом.
Так, так, так. Офіцер ще з 90-х. І
мені дуже імпонувало те, що пан Анатолій сказав, що добро, от люди, які творять добро, вони є всюди, вони будуть завжди. Ось це є те, про що не можна забувати, тому що диявол, він десь завжди намагатиметься розчарувати. Він буде казати, тебе тут не цінують, там не цінують, і тут не будуть цінувати. Ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Ні. Ми маємо знати, що Бог і люди, які йдуть за Богом, вони завжди були, є, будуть. І Господнє діло, тобто правда, завжди переможе. Ніяка жертва, вона не є даремна.
Амінь. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
Слава навіки Богу! Вітаю вас, Олександре, і вашого чудового гостя.
Так, Артем
з нами. Я дуже люблю також програму, яку веде Артем своєю дружиною. Дуже цікаво, ви все також запрошуєте. Дякую за всі такі ефіри. А так. Щодо волонтерства і вашого служіння, ви знаєте, я так слухала, і ви мені нагадали таку притчу, яку Ісус Христос колись розказував про самарянина, який не прийшов мимо такого побитої людини, і допоміг і матеріально, і перев'язав рани. А ці рани, які ви перев'язуєте батькам, які втратили своїх синів, і також їхні дружини, діти, вони потребують такої особливої підтримки. Бо дійсно, як пані Марія зауважила, і всі дозвонювачі, ну це такий важливий крок підтримки. І людина навіть словом, яке ви скажете її, вона буде виходити з цього стану, вона буде бачити сенс життя.
Дякую.
І вона буде знати, що її дитина даремно не віддала своє життя.
Дякую щиро.
А була також на кладовищі Личаківському у Львові, де поховані дуже багато синів і дочок нашої країни. Ну, серце розривається, звичайно, має також там Василя, якого ви згадували, свого родича похованого. І там всіх хлопців, ну, надзвичайно мене також це все вразило і ну, співчуття рідним, але водночас і це наші герої, на них будується наша також держава.
Дякуємо вам за коментар.
Дякую за ваше служіння.
Дякую.
Дякую за коментар. І ще, до речі, додам таку штуку, що батьки героїв теж герої. Їхній подвиг може навіть ваші. Я, наприклад, от можу засвідчити великий героїзм батьків, героя України, безперечно, Юрія Литвинського, який загинув, захищаючи батьківщину, і як його батьки які це є світлі люди, які, по-перше, важко хворіють через перенесений стрес, обидва, і тато, і мама, але наскільки вони своїм ставленням до життя, ставленням до всіх оточуючих, вони переображують все навколо себе. Щоб ви зрозуміли, коли онкохворі люди, тобто ну, вони хворіють оба на онкохвороби, вони постійно обзвонюють наших військових в шпиталі хворих. Вони постійно обзвонюють хворих людей і підтримують їх. Хворі батьки загиблого воїна підтримують по телефону зі своєї власної ініціативи хлопців, поранених в шпиталі.
Вони ходять до якоїсь церкви?
Я, чесно кажучи, точно не знаю їхню конфесійність, ми про це навіть не говорили. Ми завжди просто разом молимося, ми завжди разом говоримо про Бога, ми не акцентувалися на конфесії. Я ніколи на це не акцентуюсь принципово.
Супер. От, я тому кажу, що дещо інколи ти чуєш, що щоб служити людям, потрібно обов'язково бути от в храмі, обов'язково і так далі. Треба чекати момента колись, коли я от прийду після причастя, от тоді почну служити. От, а зараз, ну, таке, хай він, хто, Артем хай іде служить. Він віруючий, його Бог спас. Іронізую, друзі, перепрошую, але...
Це реальна іронія, тому що так. Артем має стільки слабкостей в житті і стільки робить помилок, що страшно глянути.
5 хвилин до завершення. Телефонні дзвінки нам дзвонять. Коротко, будь ласка, по суті, слава Ісусу Христу. Алло. Ой, погано чуємо вас.
Слава навіки.
Так, так, вітаю вас.
Людмила Львів, вітаю вашого гостя Олександра, вас вітаю з сьогоднішнім святом. Дякую. Непорочного зачаття Богородиці.
Дякую, вітаю.
Хай Богородиця підтримує вас, щастя, здоров'я всій родині. Ви знаєте, я ще хотіла сказати, в мене асоціація, от ці люди, які допомагають батькам загиблих, це є справжні воїни, ангели, які підтримують людей. Боже, благословення вам, щасливо.
Дякую щиро.
Дякую дуже. І я ще хотів додати одну важливу річ, яку я ще досі не згадав, але я її просто залишав на кінець. Тому що в моєму служінні дуже важливу роль, дуже-дуже надзвичайно важливу, грає підтримка моєї дружини, Оксани. Яка, з якою ми разом ведемо програму, але не тільки в цьому. Оксана – це є людина, з якою я завжди можу порадитись, до якої я завжди приходжу виснажений, яка завжди мене витерпить, коли я далекий від ідеалу, і підтримає, і знову наставить мене, як трамвай, да, знаєте, сходить з рейок, і вона мене завжди ставить на ці рейки назад.
А що, вона не каже, давай гроші, не гроші, не що віднеси в сім'ю?
Скажімо так, вона...
Візьми
Бог,
три роботи.
Бог нас об'єднав цінностями.
О, слава Богу. Вот. Я, люди добрі, ви чуєте, що Артем каже? Так.
Тому
не один, то вас двоє служить.
Тому нас служить завжди двоє. Навіть якщо там і на схід я їжу один, Оксана завжди служить молитовно, причому дуже наполегливо, дуже постійно. І то можна ділитися, як, кажу, мене Бог тричі врятував через її молитву.
Та 4 рази врятував. Ти знаєш, якби не ту жінку ти отримав би, розумієш, то це
тому,
було б...
Тому я ще дуже хочу сказати, що дуже важливо в всіх своїх служіннях цінувати тих людей, які тобі підтримують тебе в служінні. Ті, які є поруч з тобою, там, дружина, когось батьки підтримують, да, там, діти, які страждають, що тато-мама там менше приверне увагу, але які там поподіляються. Ну, тобто, в кого ж у нас це свої люди, да? Але дуже важливо їх цінувати, дуже важливо зрозуміти, що та людина, яка навіть там їздить на фронт сама, вона за нею є свій... група підтримки, грубо кажучи, яка теж служить важко так само, як батьки героїв є героями, дружини героїв є героями.
Скажи, будь ласка, основне запитання. Друзі, бачу, не можу прийняти дзвінки, одна хвилина залишається до завершення програми. Чим я можу підтримати батьків загиблих героїв? Взагалі, батьків, які втратили дитину.
Ну,
чим
значить,
ми можемо підтримати, допомогти служінню?
Значить, допомогти служінню. Якщо дивитися глобально, просто перебрати в пам'яті, хто є із знайомих. Найперше, хто є із знайомих. Їх багато. От ми багато, і батьків загиблих героїв, багато людей, які прийшли і домобілізувались за то, багато вдів. Ми просто цього їх не бачимо. Дивіться, скільки тисяч людей загинуло. В кожному селі точно є, в кожному будинку двох-трьох точно є. Просто не бути сліпим, не бігти, не
що
гнатись.
Що зробити конкретніше?
підійти, завести розмову, побути разом.
Зателефонувати.
Зателефонувати. Зробити все, що в ваших силах. Все, що ви відчуваєте, що зараз буде умісно, зробити все, щоб ви були впевнені, що ви от ви підтримали людину максимально на 100%, як ви могли в даний момент часу.
Це програма «Люди справи». І ми сюди запрошуємо тих людей, які діють. Не тільки не говорить. Я намагався сьогодні по мінімуму говорити, адже те служіння, та справа, яку робить Артем, вона дуже дорогоцінна для Бога і для всіх нас. Дякуємо тобі, Артем, дякуємо дружині Оксані, дякуємо Всевишньому і всім тим героям, і батькам героїв. Дякуємо вам, друзі, що з нами. Дякуємо за підтримку. Залишайтеся з Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, Богу слава навіки.
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось!